Muli po tayo magpapatuloy sa ating series na aking nabuksan last month. Ito po ay ang series na pangangaral sa buong aklat ng Salmo. Subalit, for this particular month, ay ating po titingnan ang Psalm 46. Nakita po natin na ang Psalm 46 ay sulat ni Korah. It has been stated that it was written by the sons of Korah. It may not refer na talagang immediate sons niya, but it may also refer as descendants of Korah. Maaaring kaapu-apuhan niya ang sumulat na ito. Si Korah po ay kabilang sa tribo ni Levi, na sila po yung mga in charge sa pananambahan. At ito pong Psalm 46 ay kilala sa aspeto ng kasaysayan na siya pong hinango ni Martin Luther. In fact, ito po ang himno o ang psalm na binabalikan ni Martin Luther at ni Philip Melanchthon sa tuwing sila po ay madidepress. Sa tuwing sila po ay mababalitaan nila na sila'y tatawagin ng magistrates ng Roman Catholic Church at uusigin at sila'y iimbestigahan dahil po sa ginawa nilang reformasyon sa panahong yon. At ang nagbibigay lakas loob sa kanila ay ang salmong ito, no? Psalm 46. Nakita po natin sa previous nating pag-aaral na sa salmong ito, ito po ay mahati sa tatlong bahagi, no? Kaya nga po meron tinatawag doon the word Selah. Sinasabi po na ito daw po ay isang pag-pose doon sa tatlong division sa Psalm 46. Yung unang bahagi po ay may kinalaman sa ugnayan ng Diyos sa isang mananampalataya. Kaya nga po, if God is a refuge, nasasabi mo lamang na ang Diyos ang iyong sanggalang kung ikaw ay may ugnayan sa Kanya. Hindi mo maaaring angkinin ang kapangyarihan ng Diyos, ang pagliligtas ng Diyos, kung una sa lahat ay wala kang intimacy, wala kang personal knowledge, personal intimacy with this kind of God. That is, nakita ho natin in verse 1 to 3. That God is our refuge, God is our strength, God is our help. Yung pong is doon, yung present tense na is, ay kumakatawan sa ugnayan. Kaya nga ang hamon, ikaw ay may ugnayan ba kay Kristo? Sapagkat hindi mo masasabing si Kristo ay yung Diyos at Panginoon kung hindi ka nagsuko ng yung buhay sa Kanya, kung hindi ka tumalikod sa kasalanan at wala kang ugnayan sa Kanya. At yung pangalawang bahagi na siya ating tatalakayin ay dito po natin masusumpungan. In verses 4 to 7, makikita po natin ang ikalawang bahagi sa salmong ito. Kung yung una, it's about God's relation with the believer, in this particular section, the second part of the psalm, verses 4 to 7, it's about God's relation to the church. Makikita po natin ang dalawang bagay dito. The provision of God for His church, and secondly, the protection of God for the church. Yan po ang dalawang katotohanan ng dalawang bagay, dalawang balangkas na ating titingnan dito po sa verses 4 to 7. Makikita po natin dito na yung pong pagpapalit ng sitwasyon. In verse 1 to verse 3, there is a wild commotion. The earth removed from its place, the mountains carried to the midst of the sea. So imagine po ninyo, no, nagkaroon po ng isang malaking delubyo. Yung bundok ay lumipat sa dagat. Yun po yung pinapakita ho ritong maaaring senaryong mangyari. At maaaring nangyari ito, mangyayari ito sa muling pagbabalik ng Panginoong sa Kristo. No, yung pong sa kanyang muling pagkakabalik ay talagang magkakaroon na ng katapusan ng mundo at dun lamang po mangyayari. Ang bundok ay tatabon o malilipat, magkakaroon ng displacement in earth. Subalit pagdating po sa verse 4, there is a shift. There is a big shift of scenery. Matapos po yung isang parang diluvyong commotion in verses 1 to 3, in verse 4, biglang sinabing, there was a silent river that runs through the sheltered valley. At ito daw po ay nagsusupply ng tubig. No? Nagbibigay refreshment, nagiging refreshing sa syudad ng Panginoon. Eh, ito pong lingwaheng ito ay lingwahe po ng pagpo-provide ng Diyos sa kanyang iglesia, sa kanyang bayan. Maaaring sabihin niyo, Pastor, nasa ng bayan dyan? Nasa ng iglesia dyan? Eh, ang binanggit dyan ay City of God. Totoo po. Kung titingnan po natin sa biblical theology, no, yung pong pagdahan-dahang pag-unveil, pag-unfold ng katotohanan, kung titingnan po natin, totoo po sa lumang tipan, ang tahanan ng Diyos sa panahon ni Moses ay tabernakulo. Sa panahon po ng ni David at ni Solomon ay templo. At pagdating po sa panahon ng iglesia, sa bagong tipan ay ang iglesia. Pero bakit po inag-stand out dito yung salitang City of God? Kung titingnan po natin sa kasaysayan, si David po ay tinalo niya at kanya pong nalupig ang Jebusite City. Ito pong Jebusite City, anong kanyang natalo na ito, ginawa po niyang military headquarters ang syudad na ito, na ito po ay nakalagay sa paanan ng tuktok ng isang burol. Kaya napaka-strategic po para sa isang military headquarters na nandoon yung kampo. Na bago pa lamang dumarating yung mga kalaban, eh nakikita mo na sila. You will not be caught unsurprised. At dito po sa syudad na ito, ay dinala po ang kaban ng tipan ng Panginoon. Doon po na natili at inilagi sa syudad na ito. At subsequently, ang templo ay inilagay dito po sa syudad na ito, which is later on nung tinawag na City of Jerusalem. Kaya po sa Old Testament time, yung pong mga phrase na City of Jerusalem, City of David, City of God, City of the Most High, it refers to one thing, Jerusalem. Ang syudad po ng Jerusalem ay doon po nakalagay ang templo na siya rin pong tinawag na Mount City of Zion. So yun po, yung play of words na yun, huwag po tayo magugulat, huwag po tayo magtataka. Ito po'y tinawag sa maraming ngalan, no? Heavenly Jerusalem, City of God, City of Zion, City of the Most High. Those are the phrases na kumakatawan sa presensya ng Diyos sa isang particular na lugar. Particularly, ito nga pong Jerusalem. Ito po ay nag-describe dito po sa Psalms. Turn your Bibles in Psalms 87. In Psalms 87, verse 1 to 3, ang sabi po dito, isang himno po ito na madalas nating awitin, on the holy mount stand the city he founded. The Lord loves the gates of Zion more than all the dwelling place of Jacob. Verse 3, glorious things of are spoken, O City of God. Selah. So again, makikita po natin na yung pong City of Zion is equivalent to the City of Jerusalem. Ito rin po yung City of David. Ito po yung City of the Most High or City of God. Subalit, kung titingnan po natin yung talata as we go back in Psalms 46, tingnan po ninyo mabuti ang description dyan. In verse 5, tinawag siyang her, yung pronoun. God is in the midst of her. He shall not be moved. God will help her when morning dawns. So, makikita po natin dito, yung syudad daw pong ito ay hindi daw po maaalis, matitibag. Pero kung titingnan po natin sa kasaysayan, sa Old Testament, ang city of Jerusalem was sieged by the Babylon in the Old Testament. In the New Testament, in 70 AD, Jerusalem fall from the hand of Emperor Titus. So, paano po natin papaliwanag ngayon itong verse 5 na ito? Na he will not be moved. Maliwanag po ang ibig sabihin dito na ang tinutukoy ng salmista ay hindi yung physical na syudad. He is referring not on the physical city of Jerusalem or city of David or city of Zion or city of the Most High, kung ano man tawag nito, but he was referring to not a physical city, but he is referring to the people of God. Kaya nga po binanggit dito eh, God is in the midst of her and she shall not be moved. Gaya ng sinabi ko kanina, yung pong pagtahan ng Diyos ay makikita natin sa figure in the Old Testament, yung tabernacle, kaya binigay niya yung eksaktong sukat, mga dapat na mga materyales na dapat gamitin at dapat dapat sundin ni Moses ang pagtirik nito at paggawa nito ay sa kadahilan ng ito ang magiging tahanan o simbolo ng tahanan ng Diyos ng Israel. From tabernacle to temple, and here in the New Testament, Christ dwell no longer on the physical temple or physical tabernacle, but in the New Testament, He dwells in the assembly of the believers, which is the church. Kaya napakahalaga po nito. Isang patunay po dyan is turn your Bibles in Hebrews chapter 12. Hebrews chapter 12, verse 22 to 23. Ano pong sabi dito? Hebrews chapter 12, verse 22. But you have come to Mount Zion and to the city of the living God, the heavenly Jerusalem, and to the innumerable angels in festal gathering, and to the assembly of the firstborn who was enrolled in heaven, and to God, the judge of all, and to the spirit of the righteous made perfect, and to Jesus, the mediator of the new covenant, and to the sprinkling blood that speaks better word than the blood of Abel. So ito, makikita po natin, pinatotohanan ng may akda ng Hebreyo, na ang tinutukoy na syudad dito ng buhay na Diyos, yung Mount Zion, yung pong tinatawag na Heavenly Jerusalem, ay yung pong mga tinubos ng dugo ni Kristo. It's very clear in these verses, it is the assembly of covenant membership of a particular church na sila pong nagpahayag ng kanilang ugnayan at pagkilala sa Panginoong Hesukristo. Kanina sa Sunday School, binasa na to, no? 1 Peter 1, verse 18 to 21, na ang dugo ni Kristo, ang mamahaling dugo ni Kristo, ang pinambayad sa iglesia. Ito po'y may kinalaman sa pagliligtas ni Kristo para sa kanyang bayan. At sa tuwing ang kalipunan ng mananampalataya ay nagkakatipon, ang espesyal na biyaya ng Diyos ay sumasakalilan. E tingnan po ninyo yung kagandahan nito. Na hindi na po tumatahan ang Diyos sa physical na templo. No? Hindi po dun sa ganda o liit o laki. Kung hindi siya'y tumatahan doon po sa mga mananampalataya na nagtipanan sa isa't isa, committed, covenanted together, na sila'y magtitipon at sasamba at magsasagawa ng buhay ng iglesia. Turn your Bibles in Isaiah 66 verse 1 and 2. Isaiah chapter 66 verse 1. And 2. Thus says the Lord, heaven is my throne, and earth is my footstool. What is the house that you would build for me? Isaiah 66, verse 1 and 2. And what is the place of my rest? Verse 2. All these things my hand had made, and so all these things came to be, declares the Lord. But this is the one whom I will look, he who is humble and contrite in spirit and trembles at my word. Dito tinanggal ng Diyos yung lokasyon ng pagsamba. Pinagmamalaki nyo na may ginawa nyo ako ng templo, nayari sa ginto ng mga mamahaling materyales? Hindi nyo ba nalalaman na ang langit ang aking trono at ang lupa ang tungtungin ng aking tungtungan ng aking paa? God is speaking His immensity, yung kanyang kalakhan, yung kanyang kalakihan. Hindi nyo ako maaaring confine sa isang gusali, no matter how good it is, how big it is. Kahit pa yan Philippine arena na pinakamalaking arena sa buong mundo. Ano sabi niya rito? Hindi niyo ako maaaring ilagay sa isang lugar. Subalit, napupukaw ang aking atensyon. Ako'y lubos na attentive. Sabi diyan sa dalawang bagay. I will look to those who are contrite and humble and those who tremble at my word. At yan po ang isa sa mga usapin sa iglesia. Ano ba ang pinakapangunahing namamayagpag sa gawain ng pag-iiglesia? Musika, instrumento, theatrics, hindi. Ang pagpapakumbaba ng mga mananamba at ang panginginig, ang pagkatakot, ang paggalang sa kanyang salita. Kapag ang kapulungan ng isang mananampalataya ay nasa ganung dalawang motibo at dalawang gawain, asahan natin na ang Diyos ay suma sa atin. Ang Diyos ay kasakasama natin sapagkat siya mismo nagsabi nito, I will have a special look. I will be definitely attentive for those who are humble with a contrite spirit and the one who trembles at my word. Kaya po, tayo, we're not offering any form of entertainment. For we know that entertainment will thrill the emotions. No? We will have goosebumps. Pero anong epekto niya? Sa'yo lang. Subalit, ang sinasabi sa talatang ito, nakukuha mo ang atensyon ng Diyos. Ang Diyos na nakaupo sa kanyang trono sa langit at ang kanyang tungtungan ng kanyang mga paa ay ang lupa. Nakukuha mo ang atensyon niya. When we are humble, contrite, and we tremble at His word. Secondly, makikita natin dito, the verse 4, there is a river. As we go back in Psalms 46, there is a river. Streams make glad in the city of God. Makikita mo dito na meron pong binabanggit yung pong ilog na nagsusupply ng tubig sa syudad. E napakalaga po ng tubig. Tayo po ngayon may rotational water shortage. At pinangangambahan pagdating ng summer, kung hindi daw madagdagan, ay rotational brownout pa. Na dapat natin paghandaan. In the ancient war, iba po yung labanan noon. Ngayon po, sabi ngayon, because of high technologies and because of nuclear weaponry ng bawat bansa, ang labanan daw po ngayon, pindutan na lang. Just push button, tapos na ang labanan. Nuclear missile, nuclear warfare. Pero in the ancient time, iba po ang labanan. Ang labanan po doon ay strategy. At ang number one ginagawa po ng mga magkakalaban, they are cutting out the supply of water. Yung pong tubig na nagsusupply doon sa syudad, pag ito po'y kanilang sinabotage, no? Pinoyso nila, at eventually ininom ng mga taga sa syudad, it's just a matter of time. Yung pong flag of surrender ng kanilang kalaban ay mangyayari. No? Kapag ka naputol nila ang water supply sa isang syudad ng kanilang kalaban, maghihintay na lang sila. It's just a matter of weeks and months hanggang maubos yung supply na yun. Eh yun po yung idea dito pinapakita ng manunulat, ng may akda. Yung pong syudad daw ng Panginoon ay nagsusupply ng isang placid, no, silent and refreshing water. Na kung titingnan natin sa lumang tipan, ang tinutukoy po dito ay ang Panginoong Jesucristo. Remember how God provide water from the nation Israel in the wilderness? Na bumukal ang tubig mula sa bato? When God instructed Moses, speak to the rock, no? Or hit the rock once. Lumabas po yung bukal ng tubig. It is a personification of Christ. Na kung pagdating po natin sa bagong tipan, yung binanggit kanina ng ating tagapanguna, John 4, Nasabi niya dun sa Samaritan woman, kung nalalaman mo lang kung sino ang nagbibigay ng bukal na tubig, hindi ka nababalik dito. Yun din po ang makikita natin dito. Christ is the rock that brought forth water for the people of Israel in their time in the wilderness. Christ is the living water in John 4 in his conversation with the Samaritan woman. At yan po pinapakita dito. Ang iglesia ay makakaranas ng provision mula kay Kristo. Provision ng kaligtasan dahil sa kanyang kamatayan at sustenance mula kay Kristo. Mula sa kanyang mga kaparaanan ng kanyang biyaya. Ikalawa, makikita po natin dito, hindi lamang that God is providing providence, sustenance for the church, but in verse 5, we also see the protection of God for the church. Provision and protection. God is in the midst of her. Sinasabi dyan na hindi malayo ang Diyos kung hindi ang Diyos ay tumatahan sa kanilang kapulungan, sa kanilang kalagitnaan. Remember in Revelations 1 to 3, the three chapters of Revelation, there are seven churches, and in each churches, it shows the activity of Christ. Christ is involved in these seven churches. On what particular church, ang sabi dun, siya'y nakabasid sa iglesia. On what particular church, siya'y naglalakad sa kanilang kalipunan. Sa isang iglesia, nanlilisik ang kanyang mata. Sa isang iglesia, siya'y nakikinig sa kanilang kahinahin. Pinapakita dito na sa iglesia, what matters is His Word, His presence. Kaya hindi po dapat mangibabaw sa atin emosyon ang mga bagay na mga theatrics na nangyayari sa ating iglesia. There are a lot of churches that they are full of theatrics and control of atmosphere of worship. It is not music, it's not instrument, but by the mere adherence to God's Word, that what matters. Magagarantihan po natin ang atensyon ng Diyos, ang kanyang pansin, mapapansin tayo ng Diyos kung tayo magpapakumbaba sa kanya, magbababang loob at manginginig sa kanyang salita. Not only that God is in the midst of her in verse 5, but secondly, God will be our helper. Because Christ is the bride, church is the bride of Christ. He will definitely look after for His welfare. Siya po ang magsusustain ng pangangailangang espiritual ng iglesia. Siya po ang mag-aakay sa iglesia kahit itong iglesia ito'y dumaan sa isang madilim na yugto ng kanyang buhay. Siya'y makakaalpas doon sa tunnel na madilim at siya'y dadalhin at itatawid hanggang sa makarating sa liwanag. Hindi niya tatalikuran. He will never abandon her church, her bride, in the midst of calamity, trials, and suffering. Christ will make it see that she will finish the race that she started. Yan po ang pangako, yan po ang comfort na ibinibigay ng iglesia sa talatang ito. Ng Diyos at iglesia, na comfort para sa iglesia. That God is in his, is in the midst of her, that God will help her. And in verse 7, ang sabi doon, God will defend her. Binanggit po dyan yung the name of God in verse 7. The Lord of hosts is with us. Again, kung babalikan po natin yung titles ng Diyos sa ating Sunday school, the name the Lord of hosts, it means God is my warrior God. The Lord of hosts, ibig sabihin that God will defend me. God will protect me. God is my fortress, my strength, my refuge. And then binanggit dyan, the God of Jacob. It refers again dun sa covenant God. Yung Diyos na nangako kay Abraham, kay Isaac, kay Jacob, that He will fulfill what He promised. That He will never abandon His covenant people. He will protect the church from the wiles and the attack of the enemy. Bagamat may mga pagkakataon na ang kaaway ay sa tingin mo, it will gain some upper hand. May mga pagkakataon na ang kaaway ay makakasingit sa gawain ng iglesia, makakasingit sa buhay ng mananampalataya. Though there will be times that the enemy will rule, madadaya niya at madidisib niya ang iglesia o ang mga mananampalataya. But those times are numbered. Because he is a defeated foe. Ang culmination ng kanyang pagkawasak ay sa muling pagbabalik ni Kristo. Sa muling pagbabalik ni Kristo, mapupuksana totally ang kanyang kasamaan. There will be times that the enemy will bring God's children to a certain fall, pagbagsak. Subalit ang pangako ni Kristo, even the gates of hell shall never prevail. Proverbs 24 verse 16. Turn your Bibles in Proverbs 24 verse 16. For the righteous falls seven times, he will rise again. But the wicked stumble in many times of calamity. Oh, what a comforting promise. Oh, what a comforting assurance. Na kahit dumaan ang iglesia, ang isang mananampalataya, sa yungib at lilim ng kadiliman, he will go forth victorious. Why? Because God is preserving, providing, and protecting His people. Ano pong aral nito, mga kapatid? As we make an application sa matapos nating mabigyan ng pagpapaliwanag at paghalukay ng katotohanan ito, would like to suggest two things. First, this teaching is giving us a lesson that it is important to be part of a biblically ordered church. Ang paturuan pong ito ay nagtuturo ng kahalagahan na ang isang tunay na mananampalataya ay dapat bahagi ng isang biblical na isang church na nasa biblical na kaparaanan. The church is governed by the word of God, not the word of men. The church must strive to please God, not men. The church must consult God's word in every decision, in every direction. Whether it's in matter of mission, worship, disciplining members, shepherding the flock, all others. Ang nagdidirekta at ang naggagabay sa iglesia, hindi personalidad, kung hindi ang salita ng Diyos. As I've said kanina sa Sunday school, isa sa mga pumukaw sa aking sa tatlong conference na yon is yung tungkulin ng iglesia. 1 Corinthians 1:23, ang sabi doon, but we preach Christ crucified, stumbling block to the Jews and foolishness sa mga Gentiles. Ito po ang biblical mandate ng iglesia, ang ipangaral na si Kristo'y pinako sa krus. Sapagkat sa panahon po natin ngayon, maraming iglesia ang nangangaral. But dumating ang pagkakataon, the word we preach Christ, they drop the word crucified. Ano natira? We preach Christ. Nangangaral pa rin sila patungkol kay Kristo, pero hindi Kristo na ipinako sa krus. When you drop the word crucified, tinatanggal mo yung konsepto at doktrina ng atonement. Para saan ba namatay si Kristo? Ito'y may kinalaman sa sakripisyo, satisfying sacrifice. Ito'y kumakatawan sa substitutionary death. Si Kristo'y namatay para sa makasalanan. Nawala ang konsepto ng propitiation, galit na galit ang Diyos dahil sa paglabag mo sa batas niya. And redemption and reconciliation. All of those concepts of atonement were lost. If a church does not preach Christ crucified, And there are many churches today preaching Christ, drinap, tinanggal ang word crucified. That's why they preach Christ as the miracle worker. Christ as your friend. Christ is your help provision. At kapag ang iglesia niyan hindi bumalik sa Biblia, sooner or later, mababawasan uli yung kanilang pangaral. They drop crucified, they will drop Christ, the word Christ. At ang matitira, we preach. And they preach motivational talk, inspirational talk. How to get out from depression. How to be successful businessman. How to have a good family marriages. How to have a good life. They preach, but not Christ and crucified. At kapag ang iglesia niyan, hindi pa rin nagbumalik sa reformasyon, pati yung salitang preach, dadrop na. Matitira na lang daw ay we church, kami. Sama-sama kami, masaya kami. Naging social club na lang ang iglesia. Ang ugnayan nila ay ang kanilang pagkakasama-sama dahil sila may common commonalities. Pare-pareha sila ng mga leisures or hobbies. Naging social club na lang ang iglesia. Yan, ganyan po ang decadence na nangyayari sa iglesia. Far be it para sa TNC. Sana ang TNC ay magpatuloy na nangangaral kay Kristo na siyang tanging solusyon ng kaligtasan at kapatawaran sa ating kasalanan. Kaya sa mga attenders, suriin ninyo ang mga iglesyang inyong pinapasok. Suriin ninyo ang iglesyang inyong dinadaluhan. Examine the church you attend and you belong. You examine TNC. Are we preaching Christ crucified? Because don't be deceived by numbers. Don't be deceived by huge and tall buildings. Examine a church by the basis of its preaching and teaching. Is it preaching Christ crucified? Kaya napakahalaga po na ikay bahagi ng isang biblically ordered church kung ikaw ay isang tunay na mananampalataya. And second lesson, looking to Christ as your Lord and Savior in order to be part of this biblically ordered church. Ang pagtingin mo kay Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas ang siyang susi para ikaw ay maging kabahagi ng iglesyang ito. Ang pagiging kabahagi sa iglesia ay hindi yung pagdalo lamang, hindi yung pagiging present sa gawain. Ito po ay karanasan na ikay nagkaroon ng ugnayan kay Kristo Jesus. Ngayon nakita mo ang kadalisayan ng ebanghelyo, ang katotohanan nito at ginawa nito para sa buhay mo, na binayaran ang iyong kasalanan, hinugasan ka sa iyong mga sala. Subalit hindi doon natatapos ang pagiging isang miyembro ng iglesia, kailangan mo magpahayag. There is the initial act of obedience, and that obedience is no other than water baptism. At kung doon sa unang utos pa lamang ay nahihiya ka na, doon sa unang utos pa lamang ay hindi ka na makapagpahayag, how much more na mapapahayag mo at masusunod mo ang iba pang mga utos ng Diyos na may kinalaman sa buhay ng isang Kristiyano at mananampalataya. O kabataan, you cling to Christ. You look to Christ alone. Don't look to your parents. For we fail. Don't look to a church like TNC. Dahil hindi kami perfecto. Don't look on our members. But you look to Christ alone. Cling to Christ. Cherish and understand the saving work of Christ at the cross. Sapagkat sa pamamagitan ng pag-uunawa mo dito, maiintindihan mo na siya ang nagbayad ng isang bagay na hindi mo kayang bayaran upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi mapapahamak kung hindi magkakaroon ng buhay, kapatawaran, at paglayo sa kaparusahan sa naglalawang apoy ng impyerno. Commit yourself in the community life of the church para ikay lumago. You need to commit in a community life upang madiskubre mo at ma-exercise mo ang mga kaloob niya ibinigay sa iyo para makapaglingkod ka sa kanya at sa iglesia. Kailangan mo magtalaga sa isang iglesia para ikaw lumago and to mature spiritually. And last of all, to be accountable and to check you sa iyong paglakad, lalong-lalo na sa iyong mga maling paglakad at maling mga desisyon sa buhay. Be accountable to a church upang ikaw ay maging maayos na isang mananampalataya at tagasunod ni Kristo. Tayo mo na lang. Dakilang Diyos, salamat po sa iyong dalawang pangakong ito that you will provide your church. Ano man po ang kalagayan, dumadaan man po kami sa pagsubok, sa pag-uusig, sa sufferings, in the negative aspect of our life, we can be rest assured that you will sustain us. You will sustain your church, for you bought it with your precious blood. Salamat din sa pangako that you will protect your church. Sapagkat ikaw, O Diyos, ay nasa kanilang kalagitnaan. Sa tuwing ang iyong salita ay bubuklatin at pag-aaralan namin and we will feast on your word, we are getting your attention. Each time we gather together and come together and feast on your word. And most of all, kung kami po'y magpapakumbaba sa iyong harapan at magpapakababa. Salamat, Panginoon, sa mga hamong ito. At nawa, Panginoon, magigtas ka sa aming kalagitnaan. Idirekta mo sila, O Diyos, sa isang tunay at dalisay na iglesia upang sa kanilang paglago at pagkakilala sa iyo. Tulungan mong tumingin ang aming mga anak sa iyo kay Kristo lamang bilang Panginoon at tagapagligtas. At hindi sa aming mga magulang na nagkakamali, hindi sa aming mga miyembro o Diyos na punong-puno ng mga pagkukulang sa iglesyang ito. Help them, O Lord, to look and cling upon Christ, to Christ alone, in Christ's name we pray. Amen.